ኤርትራ መበል 30 ዓመት ናጽነታ ሰኒ 24 ግንቦት በስተከላለዩ ስነጥበባዊ ምድላዋት ብድምቀት ጸንቢላላ ብድረጃ ሀገር ኣብ ኣስመራ ስታድየም ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ሓያላት ሃገራት ብምስምስ ግጭት ዶብ ንኤርትራ ኣብ ኩናት ብምእታዊ ጅሆ ብምሓዝ ንምቁፅፃር ዝተኻየደ ሸርሕን ተፃቦታትን ብፅንዓትን ጅግንነትን መኪታ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትርከብ ኢሉሎም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ንመዓልቲ ናፅነት ብዝተፈላለዩ መሰናድቕታት ፀንቢሎም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብቲ ሶኒ ድሕር ቀትሪ ኣማሲኡ ኣብ ኣስመራ ስታድዮም ወትሩ ንኩሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ፅምበል ተረኺቡ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ
መሰረት ወይ መበገሲ ናይቲ ብዝነት ድሕሪ ካልኣይ ዓለማዊ ኩናት ሕጋዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነትን ንኡላውነትን ዝተኸተነ ህዝቢ ኤርትራ ንባርነትን መግዛእትን ኣለቑን ሓይሊ ሞጎትን ሸጠፍን ምስዳዕን ከይርዓመ ንሓምሳ ዓመታት ካብ 1941 ክሳብ 1991 ብፅንዓትን ጅግንነትን መኪቱ ከቢድ መስዋዕ ተኸፊሉ ናፅነቱን ንኡላውነቱን ብፍትሒ ዘረጋገፀሉ ሓወልቲ እዩ።
ኣብዝ ሓለፈ 30 ዓመታት ናጽነት ብምስምስ ዶባው ግጭት ሓንሽን ባድመን ንኤርትራ ኣብ ግጭት ብምእታው ጅሆን ምሓዝን ቅደውላው ፈጢርካ ነቲ ዞባ ንምምሕዳር ብሓያላን ሃገራት ዝተኻየደ ሽርሕታት እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 2009 ንባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምስግዳድ ዝሓለፈ ውሳኔ እገዳን ዝኸተሎ ሃስያን መቐፀልታ ናይቲ ተፃብኦታት ከም ዝነበረ ተዛሪቡ
ሃገራዊ ናፅነትን ልኡላውነትን ንምምሳን ወግሒ ፀብሐ ዝህቀን ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ሸርሕታት ናይ ሕሱር ሓሰታት ኣሰይጣኒ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ከም መመላእታ ተፃብኦ ናይ ተሕሙም ገባ ጥቕሚት ስፍርን ረፍትን ኣይነበሮን። ኩሉ እዚ ተኸታታሊ ፀብኦታት ንሃገራዊ ናፅነትን ልኡላውነትን በብዝመፆ እናበርዓነ ምስከደ ሰብ ገባቲ ኣጀንዳታት እቲ ቀንዲ ገልጋሊ ኣጀንዳ ወያነ ፀወትኡ ንሰብካየ በታሒተይ ሳላቅ ዓቕልና ከዓ ልውላዊ መሬት ኤርትራ ወሪርካ ንዕስር ዓመታት መሓዝ እውን ፋይዳ ስለ ዘይተረኽበሉ በተኻልእ ናብ ፍፀታዊ ሕርያ ተሃንዲዶም ተንደራ መጥካዕቲ 4/2020 ኣንቂሎም ሚሳይላት ወርቢሮም እዮም። ተዓንዳሪ መጥካዕቲ ምስ በርዓነ ተሰልቢትካ ንኤርትራ ንምጥዓን ዝተኻየደን ዝካየድን ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ናይዚ 6 ወርሒ ከዓ ዓለም ዝዕዘቦ ዘሎ ቁሉዕ ሸጠፍን ጥፍሽናን እዩ።
ጎኒ ጎኒ ምክንኻርን ምሕላውን ናፅነትን ልኡላውነትን መኸተ ድሕነታዊ ተፃብኦን ልምዓትን ምህናፅ ሃገርን ካብ ቀዳምነት ዝተተሓዙ ናይ 30 ዓመታት ተልእ ኮይ ነይሩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምረሻ ናሃሪ ንምውሳኽ ቀዲሞም ዝተሓበሩ ተፈሊሶም ዘለዉ መደባት ንዝተደለበ ተመክሮ ውፅኢታዊነቶም ኣየጠራጥርን እዩ ክብል ተዛሪቦ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንለበዳ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ
ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ኣምራትን መለክዕታትን ኮነ ልምዓታዊ ሕርያታት ንማሕበራውን ክሊማውን ጥዕናውን ግንዛቤታት እውን ኣገዳሲ ጭራታት ከፊቱ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ጥዕናዊ ፖሊሲታትናን ኣሰራርሓናን ራይ ዘይኮነ ብኻማትና ከመለልን ናይ ኣጋ ምትዕራይ ከመጣዓታትን እውን መለበቢ ኮይኑ ስለ ዘሎ ትኩርነትና ከየዝለቕና ኩሉ ጎናዊ ናይ ምርምርን ምክልኻልን ፍወሳን ዓቕምታትና ናጎልበትና ንድሕነታውን ልምዓታውን መኸተና ብኣሉታ ምእንቲ ከይፀሉ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁፅፃር ከነእትዎ ከይሰልከና ክንስዕት ኢና።
ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዚ ዘሎ ርቡፅ ዓለማውን ዞባውን ክስተታት ልኡላውነትን ናፅነትን ኪኖ ምክንኻንን ምሕላውን ድሕነታውን ልምዓታውን መኸተ ብምሕያል ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ሱታፊኦም ካሕይሉ ኣተሓሳሲቡ ኣብቲ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስትን ሓለፍትን መርሕቲ ሃይማኖት ዲፕሎማሰኛታትን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝተኻየደ ወግዓዊ ፅምብል ምርኢት ወታደራዊ ሰልፍን ብርክት ዝበሉ ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበበኛታት ዝተሳተፎ ስነ ጥበባዊ ምርኢት ክቐርብ ከሎ ን20 ደቃይቅ ዝቐፀለ ሕብራዊ ርችት ተማሊት ወጋሕታውን 24 መዳፍዕ ተተኪሱ እዩ። አቀዳመ ሰንበቱን አመንጎስ ተፈላለ የጉጅለታት ባህሊ አስተኻይደ ስነጥዋው ድድርን ዝተዓወቱ ጉጅለታትን ወልቀሰባትን ፉሊሽልማትን ገንዘባው መተባበዕን ተዋሂብዮ ብርሃነ በርሀ ንድምፅ አሜሪካ ካበስመራ።
የአሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ አስመራ ድምፅ አሜሪካ ሰምዕለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ። ሚኒስትሪ ወፃ ኣሜሪካ ንቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ ንዝሓፍ ሓለፈ ውሳነ ዘተዓናቐፉን ዝሓላለኹን ናይዚ እዋን ይኹኑ ነባራት ሰበ ስልጣን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን ውልቀ ሰባት ክልላዊ ሓይልን ዘይስሩዕ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ከምኡውን ንኣባላት ሕወሓት እገዳ ቪዛ ምውሳኑ ንቡር ዲፕሎማሲያዊ ኣሰራርሓ እዩ ኢሉ ኣብ እዋን እሂ ወደግ ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበረ ፍስሓ ኣስገዶም ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ዝበለ ብዛዕባ እቲ ውሳነ መልሲ ሕወሓት እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝሃቦ ርእቶይ በተ ስልጣን እዩ ሓቲትዎ ካብ ዝሃቦ ርእቶ ይቅፅል።
ያነለይ በተ ከም ዝፍለጥ ናይ ኣብይን ናይ ኢሳያስን ሸይጣናዊ ስምምዕነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ መበረሰን ሓደ ክፍለ ዘመን ተራእዩ ዘይፈልጥ ጭፍጨፋ ምንፃስ ዘርኢ ኣሎ ዝበሃል ገበን ኩሉ ኣብዚ ትግራይ እንካብ ዝፍፀም ሸውዓይ ወርሑ ቁፂር እኒኦ ኣሜሪካ ኣውሮፓ ሕብረትን ካልኦት ሃገራትን ብተደጋጋሚ ዝጭፍጨፋ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኣብ ስምዕነት ክትመፁ ጠጠው ክተብሉ ኣለኩ ካብዙ ልሳኒሖም እየ ነገር ግን ዝጀመርዎ ተግባር እንተይወዳእና ተመሊሱ ህዝብና ክሓተና እዩ ክፍጨፍ ዘሎ ህዝቢ እውን ክሓተና እዩ ዓለም ክሓተና እዩ ዝብል ኩሎም ሰልማት ወዲኦም ንዓለም ሕብረተሰብ ዝኾነ ዘእግርግር ነይሩ ወዲእና ነርና ሕዝቢ ሰላም ነብር ኣለና ክብሉ ዝጀመሮ ጦርነት እዩ። እዚ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ውሳነ ሕሊፉ ኣብ ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ተገይሩ ዘይፈለጥ እንተሰሚዖም መስምዒ መጠንቀቕታ ዝኸውን ናይ ቪዛ ዓቀባ ገይሩሎ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ንናይ ኣምሓራ መራሕትን ከምኡ እውን ከምቲ ዝበልካዮ ንኣባላት ሕወሓት ዝብል እውን ኣለዎ። እዚ ምናልባት እውን ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ጦርነት ዘሎ ኣካል ብማዕረ ክተስምዖ ስለ ዘለካ ንቐይሚት እውን ንዘልዕልዎ ሕቶታት ሕወሓት ንድሕሪት ከይብል እቲ መንግስትን ትሕወሓትን ብሓደ ስም ስለ ዝሰውሕዎ እምበር ሓደ ፓርቲ ሰራዊት የብሉ ካሊእ የብሉ ከም ሓደ ፓርቲ ክረአ ዝግበኦ ግን ዝተለመደ ኣቀማምጣ እዩ። እንደገና ከዓ ብካሊእ መልክዑ እኒሄ እዩ እቲ ሕወሓት ከምቲ ንስኻትኩም ትብልዎ ብሽብር ተሰርጁ ዝተፈ ዘይኮነስ ኣካል ናይ ዝጦርነት እዚን ኣካል ናይ ዝፍትሓን እዚዩ ክብል እውን ዝሓወስዎ እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ንዓና እዚ ብዙሕ ዝተሓሳስበና ነገር ኣይኮነን ናይ ቪዛ ማዕቀብ ተገይሩሎም ኣሎ ናይ ኢኮኖሚክ ማዕቀብ ተገይሩሎ ካብኡ ሓሊፉ ነዚ ብእዋኑን ብኣግባቡን ትዘይተቐቢሎም ሞ ቀፃላይ ማዕቀባት ከም ዝህሉ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝሕብር ዘሎ።
ኣምባሳደር ክትግበር ከሎ እዚ ውሳነ እዚ ቪዛ ከምኡ ቁጠባዊ እገዳታት ንኣባላት መሪሕነት ሕወሓት ከመይ ገይሩ ይፀልዎ ንሕወሓት
ምንም ትርጉም ዘለዎ ኮይኑረና እየን ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ብጭቡጥ ሓደ ጦርነት ተጠወብሉ እዩ መንግስቲ ትግራይ ቅድም ኢሉ 8 ነጥቢ ዘለዎ ናይ ሰላም ፖሊሲን ከመይ ጌርካ ተጠርነት ክፍታሕም ዘለዎን ከውፅእ እዚ ተቐቢልዎ ዝሓደረ እዩ። ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ እንዳ ዓድሪ ይፈልጥ ነገር ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት እዚ ንድሕሪት ከይትብሉ ንዓኻትኩም ውን ይምልከተኩም እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ። ካልኣይ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዘይወዓ ሰደር ክወፅእ ኣለዎ እዚ ተግባራዊ ግበሩ እዩ ዝብል ዘሎ ሳልሳይ ሃገራዊ መድረክ ክፍጠር ኣለዎ እዩ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ምንብል እዚ እውን ተቐበልናዮ እዩ ሓገዝ ዘዕንቅፍ እውን ኣብ ዝዝርዝ እዚ ክኣቱ እዩ ይብል ሕወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ትግራይ እውን ሰራዊት ገር ይዋጋ ስለ ዘሎ ኩሎም ው ክተቃለዩ ኣለዎም ተለመደ ናይ ማዕቐብ ኣገላልፃ እዩ ኢልና ኢና ንወስዶ።
ምዃኑ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ትዘራረቡ ዶ?
ብዝተፈላለየ ደረጃ ንረኸም ኢና ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እንኳን ዶ ሕዚ ብክልተ ነጥቢ 7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተመረፀ መንግስቲ ወኪልና ቀደም ብዕጥቀታ ስኳ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስታት ኣውሮፓ ከም ስርዓት እዮም ዝረኽቡና ነይሮም ኢንፎርሜሽን ንክረኽቡ ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ግን ፕሮቶኮል ስለየ ይፈቅደሎም ንረኮይና ይብሉ ስዋሕ ንግ ርካ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ንፍሻ ረኪብካ እዮ ርካ እንትልና እዩ ፈልጦም ኣብ ዝኾነ ቦታ ዛሪብና ይኸውን እዩ ዝበካ ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ እውን ናብ ሰላም ድርድር ይመፅእን ስለ ዝብል ማእኸላይ ኮይኖም ከዘራርቡ ስለዘይጀመሩ ብዕሊ ምሳና ኣይራኸቡን ዘለዉ እዩ ክበሃል ዝከኣል።
ስለዚ ንምጥቕላል ሚኒስትሪ ወፃ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ውሳነ ብሕወሓት ተቐባልነት ኣለዎ ድዮም ትብሉ ዘለዉ?
ብትኽክል እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ ናይ መጨረሻ ኣይኮነን ካልኣይ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ምናልባት ውል ከገበን አመንግስት አካላት ዘለው በጣዕት ዝቁሰሩ ሰባት ማዕረግ ተገበረሎም አለው ይባሃል። በአሜሪካ ደረጃ ከአፍሪካ ብሙሉ ከም መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብዝ ሓለፈ እውን ዝነበሩ መንግስታዊ ኣካላትን ከምዚ ዝኣምሰለ ማዕቀብ ንክግበረሎም ናይቶም ሕዚ ፅባሕ ንግሆ ዝርዝር ዝወፁ ሰባት ቤተሰቦም ዚ ንሆኑ እዮ እዚኣቶም ከይቀረ ይምልከት ኣሜሪካ ከብዩና ገበርኩም እናላገዝኩም ኣብ ዓደይ ክትኣስወይ ትኽእሉን ንቅድሚትኡ ዝሕተት ነገር ኣለኩም ዝብል መልእኽቲ ዓብዪ ፈተውቶም ኣውሮፓ እውን ብተመሳሳለ ስጉምቲ ክወስዱ የዘራርብዎም ኣለው።
ባዛዳር ፍስሓ ኣስክሮም ክብራት ይሃበለይ
የቀኒለይ
የቀኒልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዝተዋህበ ምላሽ
ዩናይትድ ስቴትስ ዘሕለፈቶ ውሳኔ ምክልካል ቪዛ ንምሕድነት ክርስቲያን ሃገራት ኣዝዩ ዝጎዲ እዩ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡም ምምሕዳር ኣሜሪካ ናብቲ ውሳኔ ከብፅሖ ዝኽእል እኩል ምክንያት የብሉን ኢሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለና ምሕድነት ክበላሸ ኣይንደልን ኢና ዝበለት ወሃብ ቃል እቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንውሳንኡ ደጊሙ ክምርምር ናይ ሃገሩ ድሌት ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎ። እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኸ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ውሳነ ንምሕዳር ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ዘለቐ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዱልዱል ምሕዝነት ኣብ ግምት ዘይእተወ እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ታሪኻዊ ምሕዝነትና እንተተበላሽዩ እንጉዳእ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ እቲ ዞባ ኣፍሪቃ እውን ይጉዳእ ኣሜሪካ እውን ትጉዳያ ኢሉ
ይሄ ግንኙነት ከተበላሸ የምንጎዳው ብዙ ነን ለማለት ነው።
ስለዚ ናይ ምገሻ ኮነ ካልኦት ክልከላታት ንኣሜሪካ እውን ኣይጠቕሞምን እዩ። ብኣና ወገን ዝበሃል ዘሎ እዚ ጌርኩምዎ ዘለኹም ተቐባልነት የብሉን ንዕኡ ዘብቅዕ ምክንያት እውን የብልኩምን ዝብል እዩ ይብል እቲ ወሃቢ ቓል። ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ናይ መገሻ እገዳ ዘንበሮ ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ብዝተሓሓዝ እዩ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት እንተተገብሩ እውን ብፍላይ ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ንዕኡ ደው ከብሉን ንፖለቲካዊ ቅልውላው ድማ ሰላማዊ ፍታሕ ንምድላይ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ዘይምስጓሞም እዩ ዝገልጽ መግለጺ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ግን ብፍላይ ብመንፅር ምብፃሕ ረድአትን ተሓታታይነት ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ስራሓት ከም ዝተሰርሑ ይገልጽ።
ከአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከተቀረበ የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ቅርብ ጊዜ
ምስ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ተረፈ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ክሳብ ቀረባ ግዜ ከም ማጉተና ካብ ዝፀንሑ ጉዳያት ሓደ መስመራት ረድኤት ምኽፋት እዩ። እዚ ድማ ድሮ ተፈቒድ እዩ ስለዝተፈቐደ እዩ ድማ ብርክ ዝበሉ ትካላት ረድኤት ሎሚ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዝርከቡ ዘለዉ ይብል ዝዋሃብ ቓል። ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ጥራይ ዘይኮኑስ ኣህጉራውያን ትካላት ሚድያ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣለዉ ኢሉ ዝተኸፍተ ነገር ኣይተኸፍተን ኣብኡ የለናን ዝበሃል ነገር ፍጹም ጌጋ እዩ። መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ክፍጸሙ ይኽእል እዮም ምክንያቱ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ዝተካየደሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ጥሕሰት እውን ብሓባር ኮይና ነጻሪ ዝብል ተሰማሚዕናስ ድሮ እውን ይጻረ እዩ ዘሎ ኢሉ እዚ እናተገብረ ግን ስለምንታይ ኢኹም ትኽሕድዎ ዝብል እዩ ሕቶና ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣተሓሒዙ ኣብ ትግራይ ሳልሳይ ዙርያ መሃብ ረድኤት ተበፂሑሎ እዋን ዘራእቲ ስለ ዝኾነ እውን ንሓረስቶት ዘርእን ካልእን ኣብ ምዕዳል መንግስቲ ልዑል ባጀት ሰሊዑ ኣብ ምንቅስቃስ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ መሬት ዘሎ ኽውንነት እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እዩ ምባል ከም ዘይከኣል እውን ኣምባሳደር ዲና ይዛረብ።
መረጃ ስላልደረሳቸው አይደለም ጥቅምን በመረጃ መረጃ እንኳንና
ሕፅረት መረዳእታ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ሓበሬታ ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ሓደ ሓደ ኮኔልካ ዝግበር ዝተፈብረኸ እዩ ናይ ረብሓ ጉዳይ እዩ ምናልባት እውን ናይ ፖሊሲ ናፅነት ምንፋግ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ምሕዝነት ክልቴን ሃገራት በቲ ዘለዎ ደረጃ ናይ ምቕፃል ጉዳይ ኣብቅዕዩ ኢሉ ከምዘይኣምን ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠቒሱሎም ልቦና ገዚኦም ንውሳንኦም ይገምግሙ ዝብል መልእኽቲ ጥራኢና ክነሕልፍ ንደሊ ድሕ ምባል ነገር ግን ቀይሕ መስመር ኣሎ ንሱ ድማ ናፅነትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ብገንዘብ ብኣይኤምኤፍ ብባንኪ ዓለም ወይ ብካልእ ዝቕይር ኣይኮነን መንግስቲ እንተቐይረ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይፈቅድን እዩ ኢሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
سمعتنا قتيلو مرقت منغستي يونايتد ستيتس انصبار قرص انقص كنببيو
ممحدار بايدن هاريس قند ما بغس زي حقاو سدات ويون دنبتاكن علم لخصم معاتن زتحسو زي حقاو انصباس بداني كل ما داي مسرح زحا اوفا انفت اقميتو كبليو اترس انقص حاتتوز جمر ازي اكايدا مساغرات ماخلاي امريكان كالوت مشارخت منغستاتن مسمحبرات سيفيل مسول قصباتن علم لخات كالاتن بمتحببار مبزحتهم قزهم قديفهم ناو يونايتد ستيتس كسددو زقابروهم زلو ابتزو بعض اللخنطات نمئلاي زعلم ايم مخطل البريزدانت كاملا هاريس ابزحالة فورحي ايفران شدشتن ميازيا مس بريزدانت غواتيمالا أليهاندرو جياماتي ابزقابرو اوخل التعاوزته كاندما بقس زي حقاو سدد تواهيلوم زقلزو ننوي حيوانات ترقاقي مومزز الرحيو ميلان
We are looking at the issue of poverty.
دخنتن سئنتن زعنو قطبا وعدلات حماكنتات آير اتزوبان من معرائك سرح زقبو أم قدات كمون قعزينان سئنت سناي من محدارن قبل علي دك أنستيو دك أبات تخبابي قبل علي LGBTQ ويون سعبت تمساصال زغطا كمون قبل علي تألمتن زبت خود قعاتات زي أمسلون قدات نرئ اللان عيلن يونايتد سيس أبتزوبا أتقبر حاجز كتعبت الملوى كابت خباب النزبقة السدات وزعيتاوي دحننة سبقاونة باستحلو ومقدي متحبواراتنا نمت انخار كنسرحنا إلا مخطل البريزدانت هاريس
In addition to our bilateral work
كاب كلتي أو سرح التناخل لمداو زعرنان بتوسخي يونايتد ستيتس مسعلم لخط الكالات أبملا علم زركبو مشارخ تأكالات يونايتد ستيتس زما أخلوم تكالات ولك محبرات ترنفت محبرات خانات أي بخون استراتيجيات زركيها إين زبالان دحرتي بفيديو كونفرنس تخايد زيت خمز بلقو يونايتد ستيتس سبقاو حاجزن حزرة ستمت أقنا مقبن زوعل إذا زيهبو وستنتز أقاماتنا مقلاي زي حقز توسخينا يسلستم إتن عسرتن مليون دولار حقز تقبر مهلاو حبيرانين إذا قنزب أب سالفادور غواتيمالا بوندراسن أبتزو بازر كابو سبات زحاوسنيو أتحقز نقلت أف حقز مقبي مثلالي نحلوات عنا نستمدات أنا مقبن حلوات أريتن كمهم قطبو حسنا نزهبو مدوات زتتاتن حدقاتات كباب أير نمكل خالزخ الفلت أناتاتن زحاوسيو كاب سرحتنا ززلالة حلنا وقت حساسبا أتخبابي حبراو قزانا بمخانو أتخباب زلو هزبن أطعانا زلو قرباب تنانيو مخانو إدنا خنقتو قدنيو إلى نين أتاني مخطة البريزدانت أزي سراح نخعوات تساتفو خلو والثاني خووني لي أمن كم أون شتوتاتنا نمعوات بوليتيكا ودليتاتن تنكير كام سراحني حتت كم زن تسارحنا معبالن تسفان زلوو مزعي مفتقار كمن نخل من رقاقات إكال إلى نين كبليو أترئس عنقز حتى تلزازنا
يسمعكم وو مرقز من قصي نايتر ستيستن صبار رس عنقزيو
كابو دمس أمريكا ستوديو كليتة واشنطن دي سي نفن وكم هذا ناتو ولده ولده قبل إلى صباح ربع الراغ برنا سلسل نايل